VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC, bisa mendapatkan beasiswa dan kuliah di Amerika. Itulah yang dialami oleh warga Indonesia asal Jayapura, Papua, Ade Elvira Olua. Kita akan mendengarkan ceritanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Nama saya Ade Elvira Olua. Kalau dari Indonesia, saya berasal dari Jayapura, Papua. Sebenarnya saya sudah graduate dari George Mason University di Virginia, Amerika. Graduate-nya kemarin for the summer semester. Jadi, I'm part of class 2021. Terus, major-nya itu Environmental Science and Policy. And I also have a minor in Sustainability Studies.
Congratulations ya, pertama untuk Ade yang udah lulus.
Thank you.
Sekarang, jadi setelah lulus, apa kegiatan Ade saat ini?
Setelah lulus, saya ada kerja part-time. Kerjanya tuh with a company namanya Starship. Dia itu robot delivering food on campus di GMU. Sebenarnya cabangnya ada di mana-mana, cuma saya kerjanya di cabang yang di GMU. Jadi ya kerja bareng robot.
Ini menarik banget ya. Tapi jurusan kamu itu awalnya di bidang lingkungan begitu ya, Ade ya?
Yes, yes.
Oke. Dan ini adalah bidang yang istilahnya sedikit berbeda atau tetap fokus di bidang lingkungan, Ade?
Iya, jadi emang agak beda sih kerjanya sekarang. Well, walaupun kerja bareng robot, it's not my job to like buat robot ya. Jadi saya di sini cuma untuk overseeing like the system gitu. More like sitting behind the desk daripada hands on gitu. Jadi robotnya itu kan delivering food. Jadi nanti kayak students order food. Nah, nanti robotnya itu yang ambil makanannya terus bawa ke customer. Nah, terus saya kerjanya tuh sitting behind the computer terus kayak overseeing the robot. Soalnya ada kamera and everything. Nah, kalau ada problem on the way, nanti I'm gonna be the one yang fix it. Dan emang nggak related to environmental, tapi masih dalam satu bidang STEM lah. Soalnya environmental science major saya juga part of College of Science, part of STEM. Jadi ya ada connect-nya dikit-dikit.
Iya, nah mungkin Ade juga bisa bercerita ya. Environmental Science and Policy itu apa sih belajarnya? Ade mungkin ada yang pengen tahu ya.
Oke, kalau Environmental Science and Policy pertama, kenapa saya mau major di situ? Karena kalau saya pribadi dari kecil, saya kan suka membaca tuh. Terus dulu waktu SD, ingat banget ada baca soal kayak global warming. Dari situ terus jadi tahu about the issue, terus jadi makin tertarik untuk pelajari about it. Jadi pas ke college, actually freshman year I major in math. Tapi terus jadi bingung, ntar nanti ngapain ya after college. Terus the first year itu I have environmental science class juga, tapi for general credits kan. Tapi I really like it. Jadi I talk to my advisor to change my major to environmental science karena emang udah tertarik dari dulu. Nah, setelah itu di college fokusnya ke situ. Jadi yang dipelajari itu well basic science and math itu mesti paham. Mm-hmm. Tapi inti dari environmental science and policy ya kita pelajari isu-isu lingkungan lah di dunia. Jadi karena it's something yang it happens everywhere. Jadi nggak kayak cuma di US, cuma di Indo, tapi literally every single part of this world kita punya kayak environmental problem gitu kan. Jadi dari situ sih saya mulai tertarik, pelajari, terus buat research juga. Waktu college kemarin kita harus kayak capstone final projectnya tuh harus create a project yang really impactful gitu. Projectnya kecil sih untuk di daerah kampus doang. Yang saya suka juga dari environmental science tuh bukan cuma kita pelajari isu, tapi juga gimana caranya let's do something about it. Gitu sih yang saya paling pelajari dari my college experience.
Oh, okay. Kita juga agak mundur sedikit ya, Ade ya. Waktu itu jadi pertama kali datang ke Amerika, itu tahun berapa?
Itu sebenarnya udah 6 tahun lalu, jadi dari 2015. Cuma 2015 itu saya transfer high school. Jadi saya di US itu dari high school 11th grade. Jadi sempat satu setengah tahun high school di sini before going to college. I have to mention, actually I got the scholarship dari Biro SDM Papua. Jadi itu beasiswanya buat melanjutkan SMA. That's why pertama pas kesini itu SMA kelas 2. Nah, tapi beasiswa ini bisa diperpanjang jika GPA-nya, pokoknya kalau nilainya bagus lah. Jadi ya puji Tuhan waktu SMA, I did pretty well. Waktu graduate juga dapat maximum honor. Terus, I apply to the government. Boleh nggak lanjut S1 di sini? Kalian juga aku apply sendiri ke kampus-kampus di US. Terus mereka izinkan. Jadi, they gave me another scholarship for college. Tapi in the process of applying college itu, I did it by myself gitu.
Ini memang beasiswa khusus dari pemerintah Papua gitu ya, Ade ya?
Iya, dan ini bukan cuma saya doang, jadi kita ada bertujuh.
Baik, dari SMA yang sama atau enggak waktu itu?
SMA-nya yang di US kita bareng, SMA-nya sama-sama di Massachusetts. Tapi kalau pas di Indo, SMA-nya beda-beda.
Nah waktu itu kesempatan untuk beasiswa SMA ke luar negeri, itu awalnya gimana, Ade?
Oh, jadi sebelum-sebelumnya juga emang udah ada beasiswa. Jadi we already know ada students yang kuliah di luar negeri. Tapi, well, I'm speaking from like my experience. I only know beasiswa for college ya. Tapi pas saya SMA, itu ada dengar beasiswa baru buat dari SMA. Jadi bukan pas kuliah. Nah, dan beasiswa tersebut kita dipilih dari sekolah. Jadi sekolah yang pilih pertama, I guess based on grades, mereka yang pilih student-student ini yang kayak mewakili sekolah gitu. Nah, after sekolah milih, kita student-student yang terpilih itu, kita ada ikut proses kayak ujian gitu untuk get the scholarship. Jadi ada banyak tahap sih, ada ujian secara sains, ujian tertulis maksudnya. Terus habis itu ada ujian interview juga gitu, seleksi interview. Terus after a while baru kita receive kayak result-nya back.
Ya, persiapan apa yang waktu itu kamu lakukan? Masih ingat nggak?
Kalau persiapannya ya belajar, review-review materi. Terus waktu itu kan kelas 10, jadi aku belajarnya cuma yang buat pelajaran ini, yang udah dipelajari kelas 10. Tapi seingatku, aku juga buka buku-buku UN untuk baca. Tapi waktu itu, I was still in 10th grade.
Waktu itu dibekali pelatihan bahasa Inggris atau ada pelajaran khusus untuk kesana?
Jadi setelah kita ada pengumuman untuk kayak anak-anak yang lolos beasiswa, kita terus dikirim ke Manado actually. Nah, pas di Manado itu kita cuma belajar bahasa Inggris. Well, nggak cuma bahasa Inggris sih, kita juga belajar fisika, matematika. But everything is like in English gitu, untuk kayak preparation before flying to the US.
Iya, waktu itu jadi kamu seorang diri gitu ya, ke Manado gitu.
Ke Manadonya, waktu itu saya ke Manadonya sendiri, tapi dari SMA saya yang dulu di Jayapura, I already know like 3 other people. Or 4. Jadi udah ada teman.
Oke. Sebenarnya kepikiran nggak sih, wah, ke Amerika gitu? Sempat nggak tuh kepikiran waktu itu?
Jadi kalau pas tes, I'm really hoping for the best sih. I really study hard. Jadi kayak emang pengen bener-bener mau sekolah di luar negeri gitu. Soalnya kakakku itu juga salah satu recipient beasiswa dari BPSDM. Dia dulu kuliahnya di US juga. Jadi pas SD itu I really look up to my sister. Kayak, wah, ini kayaknya emang I wanna study lihat supaya bisa kayak kakak ke luar negeri gitu.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC dan kita akan melanjutkan obrolan bersama Ade Elvira Olua mengenai pengalamannya kuliah di Amerika. Waktu itu keluarga mendukung untuk ke luar negeri gitu?
Mendukung selalu, didorong.
Begitu sampai di Amerika gitu ya, ini memang berbicara mengenai di SMA ya, berarti kan harus beradaptasi ya dengan lingkungan pendidikan di luar negeri. Itu seperti apa tuh, Ade?
Itu kalau saya pribadi, I'm really not good with English. waktu SMA. Jadi pas sampai di Amerika itu benar-benar struggling untuk communication. Jadi kalau kayak waktu di kelas yang kalkulus itu tuh it's easier for me karena it's all about numbers. Nah, tapi kalau kayak di kelas history, kelas English itu tuh emang I really had to study hard waktu SMA. Okay. Tapi a good thing-nya juga pokoknya teman-teman sini mereka tuh pada welcome and they are really nice. Jadi selama kayak berteman sama native speaker gitu, I guess my English is improve that way.
Oh iya, waktu SMA jadi tinggalnya di mana tuh adek?
Tinggalnya SMA-nya kita tuh boarding school, jadi emang ada dorm di asrama. Jadi tinggalnya di asrama.
Dan ini memang sudah bekerja sama dengan pemerintah Papua begitu ya?
Jadi pas teman-teman saya, pas kita datang, angkatan saya itu the first time pemerintah Papua kerjasama sama SMA-nya. Nama SMA-nya The McDuffie School di Massachusetts. And kayaknya sejauh ini we're the only one gitu. Kayak soalnya belum ada anak-anak yang masuk ke SMA itu lagi gitu.
Oh iya. Dan dari 7 orang tadi, apakah semuanya sekarang juga kuliah di Amerika atau ada yang pulang ke Indonesia?
Waktu di SMA kita 9, tapi 7 yang 2 anak kliennya itu mereka di kelasnya di bawah setahun. Tapi kita datangnya bareng, cuma mereka kelasnya di bawah setahun. Jadi kalau yang seangkatan sama saya 7, terus kita 7 sama-sama di Amerika semua, sama-sama di George Mason.
Oh wow, seneng banget ya jadinya bisa kumpul gitu ya. Dan kemudian setelah lulus, Ade mengajukan ke pemerintah untuk melanjutkan kuliah begitu ya?
Iya.
Ade mendaftar kemana aja? Apakah hanya di George Mason University atau ada tempat lain?
Saya waktu itu daftarnya banyak. Jadi ada di California, itu kalau nggak salah namanya Pacific University. Terus di Florida, Central Florida or something. Terus mendaftar juga di AU, American University di DC juga. Kampus-kampus yang saya sebut tadi itu yang nerima saya juga actually. Tapi saya choose-nya ke George Mason.
Dan semua memang mendaftarnya ke jurusan Environmental Science ini ya?
Ada beberapa yang saya daftarnya tuh undecided. Soalnya emang belum tahu. Yeah, undecided, okay. And math. Jadi awalnya saya tertariknya ke matematika. Kalau nggak matematika ya undecided aja tulisnya gitu.
Okay. Beasiswa ini adalah beasiswa penuh begitu ya Ade ya?
Iya, ini beasiswa penuh.
Bisa cerita nggak pengalaman kuliah di Amerika seperti apa tuh Ade?
Kalau kuliah di Amerika, saya rasa di sini sangat-sangat kayak menjunjung tinggi kebebasan berpendapat gitu. Jadi kalau di classroom kita punya pendapat atau kayak question, kalau pendapatnya juga bertentangan dengan profesor, itu di sini di welcome very well. Bahkan sering ada kayak debat-debat, tapi respectfully gitu di kelas. Jadi I guess itu yang I find really interesting, kayak profesor to know about what we think juga. Jadi it's not about kayak kita student cuma receive, tapi kita juga kayak bisa speak up gitu, bisa say what's in our mind, berpendapatnya tuh bebas banget. Justru dari situ I think kita really learn the material well that way.
Ada tantangan lain nggak yang kamu rasakan selama kuliah di Amerika sebagai warga Indonesia ya?
Secara diversity, kalau di George Mason itu sangat tinggi diversity-nya di sini. Jadi nggak merasa kayak terpencil gitu, nggak pernah, walaupun kayak kita international student and we're different. But it's all right. Tantangannya tuh kalau for me mostly time management, karena emang kalau di college kan bebas banget gitu ya. Jadi kayak it's all in our hands untuk use our time for study, especially doing our assignments. Soalnya banyak juga kayak ada klub-klub di kampus, organisasi. Jadi justru itu kan positif juga kan kalau join organisasi. Yeah. Banyak-banyak kita jadi punya networking, connecting with other people. Tapi kalau kebanyakan juga itu, I feel like it's gonna be hard juga ya untuk kayak fokus studinya. Jadi ya memang time management itu tantangan sih.
Nah, tipsnya apa nih, Ade? Mungkin ada yang ingin juga nih mengikuti jejak Ade, mungkin untuk mencari beasiswa gitu ya, untuk kuliah di Amerika, apa nih tips dari Ade?
Kalau buat saya tuh really holding to this saying, kayak study hard, play hard. Jadi, it's really important to study. Yeah, really focus di kelas, do all the homework, do all the assignments. Tapi juga, well, I say play hard, study hard. Play hard-nya tuh dalam arti sosialisasi itu juga penting. Jadi, kayak kita punya social life dengan dengan teman-teman, dengan organisasi, itu juga skill yang kita bisa dapat di luar ruang kelas ya. Jadi kalau saya pribadi, saya juga kan ikut Permias Washington DC, terus waktu itu saya sama teman-teman kita juga create Permias khusus di GMU gitu, soalnya kita ada banyak di sini. Jadi kita baru aja create Permias di GMU 2019. Jadi that way I guess main sama teman-teman itu juga, atau kayak create an event itu juga suatu tantangan, gimana kita kayak untuk belajar leadership gitu, bekerja sama dengan orang lain, itu kan juga skill-skill yang very important.
Iya.
Jadi ya itu sih tips dari saya, balance life lah tadi sama social life-nya.
Baik Ade, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini, semoga sukses selalu ya.
Oke.
Bye-bye.
Thank you, bye-bye.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Siapa bilang hanya manusia yang butuh mandi air hangat? Di Turki banyak kerbau sengaja didorong mandi air hangat demi kesehatan mereka. Tim VOA melaporkan. Provinsi Bitlis, Turki Timur, tepatnya di kawasan gunung berapi Nemrut, yang kaya dengan sumber mata air panas, musim dingin adalah saatnya hewan-hewan ternak mandi. Dalam kondisi cuaca di bawah titik beku, kolam-kolam di sana ibarat spa terbuka yang menawarkan air hangat yang diciptakan panas bumi. Kerbau dan para penggembala mereka, termasuk kuda yang mereka tunggangi, kerap ditemukan di sana berendam dan tidak jarang bermain-main menikmati kehangatan. Tidak sekali atau dua kali saja, tapi beberapa kali dalam musim dingin yang biasanya berlangsung berbulan-bulan. Asal tahu saja, suhu mata air Budakli, kolam terbesar di kawasan tertutup salju itu bisa mencapai 40 derajat Celcius, jauh di atas suhu udara yang biasanya membuat tubuh menggigil. Halit Akin sering membawa kerbau-kerbau yang digembalakannya ke sana.
Burayı getirip temizliyoruz hayvanlarımızı. Biz de burada vakit geçiriyoruz belli bir zaman. Hayvanlarımız bu sayede daha sağlıklı, daha güzel.
Saya menggiring ternak ke sumber air panas ini untuk membersihkan tubuh mereka. Dengan menghabiskan waktu di sini, kesehatan hewan-hewan ini menjadi lebih baik. Mereka pada akhirnya juga bisa membesarkan bayi-bayi mereka dengan lebih baik.
Akin meyakini mandi air hangat meningkatkan produksi susu kerbau betina. Dan ini berarti menjamin suplai makanan bagi bayi-bayi kerbau. Jarak desa tempat tinggal Akin ke kawasan air panas itu sekitar 7 km. Dan Akin bersama ternaknya menghabiskan waktu selama 3 jam untuk berendam setiap kali berkunjung. Baran Ailu, seorang penggembala lainnya mengatakan, ia membawa ternaknya ke mata air panas itu hampir setiap akhir pekan. Ia tidak hanya memandikan hewan-hewannya, tapi juga menyenangkan perasaan hatinya.
Mandalarımız temizlenmeleri için bırakıyoruz çünkü ağırda kaldıkları için kirleniyorlar. Burada gelip mandalarımızı yıkıyoruz temizlenmeleri için. Biz de hayvanları
saya merawat hewan di kandang selama musim dingin. Mereka mudah kotor. Saya memandikan mereka di sumber air panas untuk membersihkan tubuh mereka. Saya juga ikut berendam bersama mereka dan bersenang-senang dengan mandi di udara dingin.
Penduduk desa di distrik Guraymak percaya bahwa sumber air panas memiliki khasiat penyembuhan mistis. Airnya tidak hanya membantu menyembuhkan luka lama pada kerbau, tetapi juga membersihkan kerbau dari kotoran dan menghasilkan susu dan keju yang lebih baik. Distrik Guraymak juga menarik perhatian banyak turis domestik dan asing. Mereka umumnya datang ke sana untuk menjajal khasiat penyembuhan mata air panas di sana. Sumber pendapatan utama desa-desa di sana adalah keju, mentega, dan susu kerbau. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
ahli ilmu komputer di Universitas Maryland telah mengembangkan sistem Artificial Intelligence atau AI, yaitu kecerdasan buatan baru yang bisa berkembang serta mampu mendeteksi dan menghindari sensor internet di negara-negara yang represif. Berikut laporan VOA. Pemerintah yang represif di seluruh dunia memantau dan mengontrol lalu lintas internet yang dikirim dan diterima oleh warganya. Usaha untuk menghindari penyensoran seperti itu merupakan proses yang lambat dan rumit. Seringkali peneliti harus mencari secara langsung untuk menghindarinya. Dave Levine, salah satu ahli ilmu komputer dari Universitas Maryland, mengatakan,
"Now we understand that these different countries will use a heterogeneous mix of different devices."
Sekarang kami dapat memahami bahwa negara-negara ini akan menggunakan berbagai perangkat yang terdiri dari alat-alat yang berbeda.
Akan tetapi, para ahli ilmu komputer di Universitas di Maryland telah mengembangkan perangkat lunak AI yang mereka namakan Geneva, yang mempelajari teknologi sensor yang digunakan untuk sistem tertentu dan menyesuaikan ketika sedang beroperasi sehingga mampu menghindari sensornya. Dave Levin,
"I think Geneva changes this cat and mouse game because it finally allows the evaders to react very, very quickly to changes in censorship."
Saya pikir Geneva akan mengakhiri kejar-kejaran macam kucing dan tikus ini, karena akhirnya akan memberikan peluang kepada pengguna untuk beraksi dengan sangat cepat terhadap penyensoran ini.
Informasi di internet telah dipecah menjadi paket data oleh komputer pengirim dan dirakit kembali oleh komputer penerima. Rezim represif memantau paket data dan memblokir permintaan yang berisi bermuatan kata-kata yang harus diwaspadai, seperti lapangan Tiananmen di Tiongkok atau nama domain yang dilarang, seperti misalnya Wikipedia di banyak negara. Geneva secara otomatis akan mampu untuk mengelak dari jenis penyensoran ini lewat beberapa cara. Dave Levine,
"One way it might make the sensor think, oh, this isn't something that needs to be censored. This is fine. I'll let it happen. Or it tricks the sensor into thinking that it did tear down the connection, that it stopped the communication, when in fact it didn't really."
Salah satu cara adalah membuat sensor itu berpikir, "Oh, ini bukan sesuatu yang perlu disensor. Ini baik-baik saja. Saya akan membiarkannya terjadi." Sensor tertipu dan mengira sudah berhasil memutuskan koneksi dan menghentikan komunikasi, padahal sebenarnya tidak.
Kevin Bock adalah mahasiswa PhD di Universitas Maryland yang menggagas proyek ini.
About a year ago, China deployed a totally new censorship system to try and interrupt specific types of secure communications, and took our software only about an hour to come up with ways to defeat it.
Sekitar setahun yang lalu, Tiongkok mengerahkan sebuah sistem sensor yang sama sekali baru untuk mencoba dan menginterupsi jenis komunikasi dengan keamanan tertentu. Perangkat lunak kami hanya butuh waktu 1 jam untuk menemukan cara melumpuhkannya.
Apalagi pengguna tidak perlu memasang Geneva karena perangkat lunak itu dapat dioperasikan di belakang layar dari browser kita. Dave Levine,
"This was very important to us because it means that people can evade censorship without having to take on any danger of installing anti-censorship software in the first place."
Ini sangat penting bagi kami karena ini berarti orang dapat menghindari sensor tanpa mengambil risiko ketika harus memasang perangkat lunak anti-sensor.
Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.